amapule mubone mwesoanyiso sabubeli. Atanga banemani bamukupa huru kubea kwa tuko mwikumuso. Ni kula terera so Elijah na mubulezi kutatape mwanuka. Kamukwa ochwalo Neman aya mwanuka ya Jordan mihata pamate ni hasu pile. Amutalime mwesoanyiso. Neemani utavira hulu. Bingwa ya hae ifolile. Elijah na asasavi mutu ufi kapa ufi. Na asepile mulimu ya mata. Nina aziva kuli mulimu wa hae. Na akona kupeta sifi kapa sifi sase pisize. Na aziva cholo kuli mutu kaufela uswane ya kukutekalizwi la mulimu yonabibele. Niluna uswanila kukupa mulimu kulutusa kueza seo aluvulela mubupilo walona ni kusepa munga upilo kana kukamfela.